Her begynder Margit Søderholms roman, Driver duk falder regn. Indtalt som lydbog for den grimmaling af Troels Møller. Første del. 1. Spillemanden. Germund trak sig længere ind i portrummets skygge, selvom han så ikke længere kunne mærke de svage vindpust fra fossen, der blæste ind over bakkekammen. Havde han bare ikke taget de nye støvler på. Han lagde tyngden over på den ene fod for at hvile den anden. Det brændte under fodsålerne. Han kunne naturligvis gå ind og skifte, men det kvidede han sig ved, for faren havde rådet ham fra at tage dem på. Germund havde ville vise dem op ved kirken, for at Gertrud kunne se, hvor fin han var. Men han kunne godt have sparet på dem til efteråret, da han skulle være brudgom. Det havde far ret i. Det kunne være så varmt allerede inden midsommer. Hvordan ville det ikke blive i kirken i dag, når han også havde fået den lange frakke og halstørklæde på? Germund rev trøjen op, så han kunne føle luften på det nøgne bryst, hvor skjorten stod åben. Det kølede. Han havde egentlig ikke behøvet at klæde sig på i så god tid, men han havde ikke rigtig vidst, hvad klokken var, da han gik fra Gertrud Mors. Oppe på loftkammeret hos Lars Ols trængte solen jo ind gennem sprækkerne i væggen allerede ved firetiden. Germund støttede panden mod portvæggen og drog et lyksaligt suk, mens han lod fingrene glide langs en fuge i bjælkerne. Han havde aldrig anet, at der fandtes noget så vidunderligt her i livet som disse nætter oppe på loftkammeret hos Gertrud. Nu var det efterhånden blevet således, at han også gik derhen, selvom det ikke var lørdag aften. Far sagde ikke noget til det, og hendes forældre heller ikke, da brylluppet jo allerede var bestemt. Han så Gertruds ansigt for sig, som det havde ligget på den gamle kalveskinspude i det halvmørke rum, da han bøjede sig over hende. Det mørke hår vældede ud over panden som vand, og midt i lyste hendes ansigt. Skæret fra glukken i loftet tegnede en lille rude i hendes store mørke øjne, og når han bøjede sig helt ned over dem, kunne han se et glimt af sig selv. Også på de halvåbne, fugtige læber, som han nylig havde kysset, og på de skinnende hvide tænder blinkede sådan små ruder. Kunne man andet end kysse og at kysse ind til det forrige, skælvende gennem hele kroppen, og man sugede sig fast til de bløde læber, til hun halvkvalt og forskrækket skubbede en fra sig. Han plejede at begrave ansigtet i hendes hår og i puden, og blive liggende ganske stille, til det gik over. Men når han så kom til at tænke på, hvordan hendes bløde, hvide læme lå ham så nær under hultæppet, uden at han turde røre ved det, kom der et sådan begær over ham, at han måtte op på gulvet og gå nogle skridt frem og tilbage. Gertrud hørte ikke til de villige. Blot han så meget, som lod hånden glide ind på hendes bryst under tæppet, skubbede hun ham fra sig og sagde ærgerligt, du er så vild, Germund. Han kunne ikke frigøre sig fra følelsen af, at Elin lå og iagttog ham henne fra den anden seng, skønt hun lod, som om hun sov. Hvorfor kunne ikke Simon gå på natbesøg hos hende? Deres bryllup var jo allerede bestemt, ligesom Hans og Gertruds, og skulle stå på samme dag. Han var glad for, at han var begyndt med de nattebesøg hos Gertrud, så snart hun og søsteren var flyttet over i længen. Der var noget gækkende ved Gertrud. Man kunne ikke rigtig blive klar over, hvor man havde hende. Hun kunne se så kærligt på en, at hjertet begyndte at hoppe i brystet, og et øjeblik efter kunne hun se lige så kærligt på en anden. Hun lod nok en kærtegn sig. Men selv gav hun ingen kærtegn tilbage, og skønt giftermålet havde været bestemt lige siden forrige efterår, luskede de unge kale stadig omkring Lars Olds gård i disse forårsaftener. Og det var ikke for Elins skyld. Der var dog ingen fra landsbyen, som vågede sig derhen. Men han kendte dem godt nok. De var både fra Strandmåler og Glarbo og Nordet. Der havde været et par ordentlige slagsmål, inden han havde fået lov at være ene der om aftenen. De havde kæmpet, tavse og gispende. Slagene havde givet genlyd mod husenes trævægge i de stille, lyse nætter. Når alt var forbi, havde han åndeløst listet sig op til Gertrud på loftskammeret. Og så havde hun altid været så glad for, at han kom. Hun havde kigget gennem sprækkerne i væggen og været vidne til slagsmålet. Og nu slog hun armene om ham og strøg ham over håret. Men det var Elin, der badede bulerne i panden med et afkog og røllike, så det holdt op og bløde. Elin var kyndig angående lægeurter. Ja, det var blevet bedre mellem dem, efter at han var begyndt at gå på nattebesøg hos Gertrud. Ikke at der nogensinde havde været nogen uenighed mellem dem. De havde været naboer hele deres liv. De var vokset op sammen og var gået til præst sammen. Og det havde altid været meningen, at han skulle have en af Lars Olds døtre, eftersom jordene støtte lige op til hinanden, og alt passede så godt. Og så havde han bestemt sig for Gertrud. Hun var en af de kønneste piger i landsbyen. Men det var først forrige sommer, han havde lagt mærke til det. Hun var ligesom sprunget ud på en gang. Men hvor vilde hun selv var, havde han ikke været sikker på, før han var begyndt at gå på nattebesøg hos hende. Gjermund hørte chokkende skridt bag sig og få sammen. Men det var ikke længe siden, at far havde sendt Kerstin over i herrefløjen for at lede efter skægsaksen, som var blevet liggende, da han flyttede over i sommerfløjen. Nej, det var gammel Bengt, der stavrede omkring i gården i sin grå hverdagsdragt og den røde hue. Han ville åbenbart ikke med i kirke. Han blev jo mere og mere sær. Gammel var han også, 70 år. Og han havde engang været kal hos farfar. Gjermund skulle ikke spænde for og så gå sin vej fra hoppen, sagde gammel Bengt med sin skingre stemme. Så er han selv skyld i, hvis hun bliver stående, når hun skal til at køre og ikke er til at få afsted. Hvorfor skulle hun dog gøre det, råbte Gjermund over til ham. Men du forbarmede, ved Gjermund ikke det, den gamle rystede på hovedet. Sådan lige før gudstjenesten er alstens djævelskab ude, som jeg ikke engang tør nævne ved navn. Men hvis der skulle ske noget, så lov mig, at Gjermund tager bislet af hesten og kigger gennem hovedtøjet, så kan han se, hvad det er, der holder igen, for så kommer han løs. Gjermund gad ikke svare. Han vidste snart ikke, hvem der var værst med deres dumme overtro, gammel Bengt eller Kær.